kun sagale amerikati sagale amerika sagantan afan oromo jelqabe rakuno ma arka fune da wato ta fi dagge fa dota sagale america bakka jirtanuti bagana gata tani sagale na america sagantan afan oromo radio ni da fi television dan akasuma si tora media hawazatin magala washington dc rakane sini da barso kopi guya harta robi adolesa sadi barakuma da mi afura kala kosa ethiopia timmo wata bajidi da mi ja barakuma ba ku kajja ka bade dia te jira galgala kana kan sin ke summe su andof kadu muradati kopi kenya galgala kana ke satti motumma Ethiopia ilalchise ibsa dabanni mirgana moma base bulchinsa walakesa Ethiopia kesa tigalgala kalesa namottan shana jefamusani namottan Sudanirra buk bakatani Ethiopia kesa jiranu nagenya sanitiv jecha gara mora biratti dabarsa musani akasumasi kopitorbani demokrasi dabalate gabasale dimota addadara titiye fatanu arka qamna amma tumu sanganta kenyat akan wajinin turtan usna fera odut dursa gara sidderbe
Atta moltan kabajamtoota hordoftoota keenya oduu roobii har'aaf jenne kunoo humnooti mootummaa Itoophiyaa dhaabbatoota tajaajila fayyaa kennan kanneen bulchiisa naannoo Amaaraa keessa jiran irratti haleellaa akka yakka waraanaatti lakkaa'amu geessise jechuudhaan gareen mirga namoomaaf falmu Human Rights Watch har'a ibsee jira. Bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti humnootiin nageenyaa kan mootummaa fi garee hidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsa baatii hagayya darbe kaasee yoo xiqqaate magaalaalee 13 ka bulchiisa naannoo sanaa keessatti gaggeeffamaa jiruun dhaabbatoota tajaajila fayyaa fi hojjetoota achi keessaa akkasumas namoota yaalamaa jiranii fi tajaajila geejibaa irratti haleellaa bal'aa akka gocha waraanaatti lakkaa'amu ga'uusaa Human Rights Watch gabaasa roobii har'aa baaseen ifa taasisee jira. Walitti bu'iinsa kanaan kan caalaatti miidhaman namoota nagaa yookaan siviilota ta'uu gabaasni kun tuqee jira. Garee mirga namoomaa kana keessatti Afrikaatti itti aantuu daayirektaraa akka ta'an Latishaa Beedar haleellaan dhaabbatoota fayyaa hojjetoota isaanii fi dhukkubsattoota irra ga'e akka arrifaasisaa ta'uusaa sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Humnootiin Itoophiyaa haala itti gaafatamummaa xiqqoollee hin qabneen hojjetootaaf kanneen yaalamaa turan ajjeesuu hidhuu fi doorsisuu isaanii bira geenyarraa jedhan kana malees gochi saamiinsaaf barbadeessuu akka ture galmeessinee jirra jedhanii kun iddoo tokko qofaatti otoo hin taane magaalaalee 13 keessatti raawwatamee jira jedhan. Walitti bu'iinsa gamlameen gidduutti gaggeeffamu kun bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti toora tajaajila fayyaan badii bal'aa geessisuusaa aangoonni fayyaa kan naannoo sanaa baatii bitooteessa keessa beeksisanii akka turan gabaasni kun tuqeera. Aangoonni kun humna finxaaleeyyii jechuudhaan garee waamaniin dhaabbatoonni tajaajila fayyaa 967 barbadaa'uu fi ambulaansiin 124 fudhatamu dubbataniiru jechuudhaan Human Rights Watch gabaaseera. Sagaleen Ameerikaa gabaasa har'a ba'e kanarratti aangawoota mootummaa Itoophiyaa biraa deebii yookaan yaada qaban argachuuf yaaliin taasise milkoofne akka argametti ka dhiyeessinu ta'uu ibsina jechuudhaan Ingiduu Walde Waashingtan irraa gabaasee jira.
Itoophiyaa keessatti sababa walitti bu'iinsaa hongeedhaa fi rakkinaawwan namtolchee ta'anii birootiin kan ka'e daa'imman umuriin isaanii waggaa 5 gad ta'anii kan miiliyoonatti lakkaa'amanu talaallii isaan barbaachisu akka hin fudhanne kaan immoo jalqabanii akka hin xumurre ministeerri fayyaa Itoophiyaa ibsee jira. Deetaan ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa daa'imman kanaa fi talaallii kennuudhaa fi duulli guyyoottan 10 turu qibxata kaleessa jalqabamuusaa ibsanii jiru. Bakkaawwan talaalliin itti jalqabameera jedhame kana keessaa tokko kan ta'e naannoo Affaar keessatti daa'imman 200,000 ol ta'anii akka talaalliin isaan barbaachisu ibsameera. Itoophiyaan duula kana jalqabuu ishee kan ibse waajjirri dhaabbata fayyaa addunyaa Itoophiyaatti argamu sochiin jalqabame kun gaarii ta'uusaa ibsee Itoophiyaa keessa daa'imman maatii isaaniitii wajjiniin jireenya isaaniirraa buqqa'anii 1,196 ta'anii akka talaalliin isaan barbaachisu ibsuusaa Gabre Mikaa'el Gabre Madiinii gabaasee jira. Yemmuu oduu gara biraatti darbinu immoo godaantota Sudaan bulchiinsa naannoo Amaaraa keessa qubatanii jiranu nageenya isaaniitiif jecha iddoo haaraatti dabarsuudhaaf yaalii taasifamaa jiru Yuunaayitid Isteetsi akka deeggartu ibsitee jirti. Oduun kunis kunuuti bal'inaan.
Finfinnee keessa kan jiru embasii Yuunaayitid Isteets har'a ibsa baaseen aleellaa baqattoota kanarra ga'u kamiyyuu akka dhaabatuuf hubachiiseera. Godina Gondar dhihaa keessa kan jiran buufataaleen dhaaba baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa lama keessa baqattootni jiraataa turan kan Sudaan iddoo biraatti geessuuf mootummaan iddoo qopheessuusa tajaajila godaantotaa fi warra godaansarraa deebi'anitti buufata dahannaa Kumaar Awlaallaa fi Alam Waacitti waltaasisaa akka ta'an obbo Taamiraat Damissee ibsaniiru. Waa'een baqattoota kanaa akkaan kan isa yaaddessu ta'uu koomishinni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa yookiin UNHCR gama isaan baqattoota Sudaan kanneen Itoophiyaa keessa jiraniif deeggarsa arjoomtoota addunyaa biraa argamu baay'isee xiqqoo ta'uusaa beeksisee jira. UNHCR walakkeessa baatii caamsaa dabre ibsa baaseen baqattoonni Sudaan kanneen 1,000 ta'an sababaa dhabamuu nageenyaaf hanqina tajaajilaa nu mudate jedhaniin. Buufata daannaa Awlaallaa fi Kumaar gadhiisanii ba'uu isaanii akkasumas daandii cina jiraataa jiru jedhee ibsuunsaa ni yaadatama jechuudhaan Kennedy Abaate Finfinnee irraa gabaasee jira.
Bulchiinsa naannoo giddugala Itoophiyaa keessatti gaaffii lafti nuuf ta'uu qabaa jechuudhaan aanaa addaa maareqoodhaa fi godina haaraa Guraagee Bahaa gidduutti ka'aa tureen walqabate walitti bu'iinsa adeemaa jiruun barsiisaa mana barumsaa olaanaa tokko dabalate galgala kaleessaa namootan 4 ajjeefamuu isaanii jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Waxabajjii tokko bara 2016 namootan ittuu gabaa insaanoo jedhamuurraa gara manaatti deebi'aa jiranu 5 irratti ajjechaa raawwatame dabalate namootani nagaan 12 ji'a tokko keessatti naannoo sana keessatti ajjeefamuu isaanii kan gabaase Yoonaatan Zabdiyoos dhimmicha irratti hanga'oota mootummaa sadarkaa adda addaa irra jiranurraa deebii argachuudhaa fi yaaliin taasifame akka hin milkoofneef ibsee jira. Oduu biraa kan biyya alaatiin immoo mootummaan Afrikaa kibbaa haaraa tokkummaadhaan hundeeffame kan pirezidaantii Siriil Ramaafoozaatiin hoogganamu roobii har'aa sirna magaala Keeptaawun keessatti taasifameen kakuu raawwate hojii isaa jalqabee jira. Oduun kun kunuutu bal'inaan.
Kaabinee ministeerota 32 qabu kana keessatti irra deebiidhaan itti aanaa pirezidaantii ta'uun kan muudaman Pool Mashatile jalqaba kakuu fudhatan. Dilbata darbe Ramaafoosaan kan ganni 71 mootummaa gamtaa isaanii kan baay'ee eegamu kan hoogganaan paartii mormituu guddaan duraanii of keessaa qabuu fi lakkoofsa ministeerota 30-32 akka ol guddatu kan mul'isu yoo ta'u itti aanaa ministeerota 43 ta'anis keessa jiru. Bara 1994 erga demokiraasiin dhufee biyyattii bulchaa akka ture koongirasiin biyyoolessa Afrikaa yookaan ANC'n filannoo caamsaa 29 irratti sagalee caalmaa paarlaamaa ifatti erga dhabee booda mootummaa tokkummaan hundeeffamu biyyoolessaa ijaaruuf yaale. Paartiin seenaa qabu kun ministeera dhimma alaa faayinaansii ittisa haqaa fi poolisii dabalatee aangoo kaabinee 20 qaba. Michuu gamtaa guddichaa fi yeroo dheeraaf qeeqaa akka ture paartiin Democratic Alliance yookaan DA jedhamu ministeera qonnaa hojii uummataa fi kominikeeshinii dabalatee aangoo sadarkaa ministeeraa 6 hoogganaan DA ka ta'an John Stinhuson kan ganni isaanii 48 ministeera qonnaa ta'uun muudamaniiru. Paartii mormituu bitaa leellisuu fi qabsaa'ota bilisummaa diinagdee jedhaman kaabineen kun dabalaa fi babal'ataa deemuun kun kanneen dilaala yookaan gibira baasan irratti dhiibbaa dabalataa akka ta'e agarsiisa jechuun yaaddoo isaanii ibsaniiru.
As United States keessatti deeggartoonni paartii dimokiraatotaa waa'ee duula filannoo pirezidaantii Joo Baayden irratti yaaddoo qabanu ifatti dhageessisaa jiru. Kunoota oduun kunis.
Qondaaltonni paartii deemokiraatotaa kan Yuunaayitid Isteetsi muraasni pirezidaant Joo Baayden torban darbe pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp irratti ga'umsa falmii laafaa ta'e ega agarsiisanii booda filannoo sadaasa shan gaggeeffamuuf pirezidaantummaa dorgomuuf qaamaan dandeettii qabaachuuf dhiisuu isaanii ifatti ibsuu jalqabaniiru. Teeksaas irraa miseensa mana maree bakka bu'oota uummataa marsaa 15 ka turan Looyid Daajet kibxata kaleessaa qondaala paartii deemokiraatotaa jalqabaa ta'uudhaan dorgommii kana dhiisuun murtoo dhukkubbii qabuu fi rakkisaa ta'us Baayden keessaa ba'uu qabu jedhaniiru. Daajet akka jedhanitti murtoon isaanii kan ejjennoo cimaa of keessaa qabu uummataaf ifa gochuuf murteessuun akka salphaan ta'in dubbatanii kabajaa'an waan pirezidaant Baayden galmaan ga'an hundaaf qabu karaa kamiinuu hin hir'isu jedhan. Garuu jedhan Daajet ga'umsa falmii dadhabaa kan Baayden yeroo tokko tokko yaada dubbatan dhabuu fi waan fiixaan baasan mara sirriitti falmachuu dadhaban jedhan. Baayden kibxata darbe sagantaa duula filannoo Virjiiniyaa keessatti gaggeeffame irratti haasawa dhageessisaniin hirriba dhabuu fi sagantaa imala torban falmii sana dura ture kan yaadannoo guyyaa D-Day Faransaayitti gaggeeffame walga'ii biyyoota dureeyyii G7 Xaaliyaanitti gaggeessamee fi taateewwan duula filannoo dachaa ta'an kan Ameerikaa keessatti gaggeeffaman maqaa dha'aniiru.
Lakkoofsi namootan hindii biyya hindii keessatti jechuudha biyya hindii kaabaa keessatti walirra ejjachuudhaan du'anii gara 121tti ol guddatee deemaa jira. Oduun kunis kunootimmas.
Ayyaana amantii hinduu kibxata kaleessaa hindii kaabaa kutaa Uttar Pradesh keessatti gaggeeffameen lakkoofsi namoota du'anii gara 121tti guddateera. Abbaan murtii aanaa Aashish Kumar gaazexessootaaf akka himanitti haalli kun kan mudate ganda magaalaa galma mootummaa hindii New Delhi irraa gara kibba bahaatti kiiloomeetira 200 fagaatee argamutti. Yeroo namoonni baay'een sagantaa hinduu saatsaang jedhamu beekamu kan hoogganaan amantii naannoo sanaa Bokol Baabaan qophaa'e xumuranii ba'uuf ariifatan balaan kun dhaqqabe. Gabaasni poolisii akka jedhutti qorannaan duraa namoonni 200,000-150,000 ta'an dunkaana yeroof qophaa'ee bakka sagantichitti gaggeeffamu keessatti walitti qabamaniiru. Kunis daangaa lakkoofsa namootaa kaa'ame kan 80,000 jechuun qondaaltonni naannoo ajajan baay'ee caaleera. Gabaasni adda addaa akka jedhanitti walirra ejjatanii kufuun kun kan jalqabe hoogganaan amantii yeroo sagantaa fixanii ba'an amantoonni immoo dunkaana keessaa ba'anii hordofaa turanitti hirmaattonni hedduun isaanii lafa dhoqqee irratti siqanii boolla bishaaniin guutame keessatti kufanii warri kaan immoo isaan irratti kufanii caccabanii du'an.
Hayyee oduudhaaf jaallannee galateeffannaa wixata dheengaddaa dhimma pirezidaantii duraanii Doonaald Tiraamp irratti murtoo manni murtii olaanaan biyyattii kenne irratti pirezidaantii Joo Baayden dubbatanii jiru. Joo Baayden karaa biraatiin immoo murtoon manni murtii kun Doonaald Tiraamp irratti dabarse filannoo bara 2020 keessa seenuudhaaf yaalii Doonaald Tiraamp taasisan irratti himannaa dhiyaate kan dabalatu miti jedhamee jira. Dora Mekuwaari dhimma kana irratti gabaasti qopheessite ittaanee isinii dhiyaata waliin haacaqasu. Manni murtii olaanaa Yuunaayitid Isteetsi pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp waan yommuu aangoo irra jiranu raawwataniif itti gaafatamuu hin qabanu jechuudhaan murtoo dabarse pirezidaantiin yeroo amma aangoo irra jiranu Joo Baayden qeeqanii jiru. Murtoon pirezidaantii duraanii ilaalchisee darbe kun gocha haleellaa mana maree bakka bu'oota mootummaa Yuunaayitid Isteetsi yookaan Kaapitaal Hiil irratti amajjii 6 bara 2021 taasifame keessatti hirmaannaa isaan qabanu irratti kan xiyyeeffatedha.
murtoo kana kan ceepa'ani Joe Biden akkas jedhan.
The American people must decide whether Donald Trump's assault on our democracy.
Amaji jaha alillan Donald Trump demokrasi keenya irratti raawwate waajjira sabaa isa addunyaa kanarratti olaanaa ta'ee fi akka isa geessisuu hin qabne ummanni Ameerikaa murteessuu qaba. Ummanni Ameerikaa Tiraamp aangoosaa eeguuf jeequmsa fayyadamuunsaa fudhatama qabaachuu fi dhiisuusaa murteessuu qaba.
Pirezidaantiin duraanii Doonaald Tiraamp murtoo mana murtii kana ilaalchisuudhaan yaada toora miidiyaa hawaasaa kan mataa isaanii ta'e Truz yookaan dhugaa jedhamu irratti maxxansaniin manni murtii olaanaan himannaan irratti baname keessaa harka caalaa guutummaatti fashaleesseera. Joe Biden amma saroota isaa deebisee waamuu qaba. Biyyi keenya kana booddee guddummaa irratti xiyyeeffachuu qabdi jedhaniiru. Manni murtichaa himannaa dhimma filannoo gidduu seenuutiin Tiraamp irratti baname hin kuffifne. Isa filannoo pirezidaantii Yuunaayitid Isteets bara 2020 kan Baayden injifatanii kuffisuudhaaf yaaluudhaan ittiin himataman jechuudha. Chicagoo keenyatti piroofeesara seeraa kan ta'an Holland Grant gochi Tiraamp inni amajjii jahan wal qabateen karaa lamaan ilaalamuu danda'aa jedhu haala beekamaa ta'ee fi beekamaa hin taaneen.
Akka kaadhimamaa dhuunfaatti amma adeemaa jirutti gochisaa gochaawwan ifatti hin raawwatamne keessatti kan ilaalamu ta'a. Garuu amma itti aanaa pirezidaantii waliin waan inni seenatii keessatti gochuu qaba jedhee yaade irratti haasa'aa turretti amma sagalee kennuu irratti hanni jiraachuuf dhiisuu isaa irratti ministeera haqaa waliin haasa'aa turretti aangoo waajjira isaatiin kan socho'aa ture.
Walfalmi torban darbe kaadhimamtoota pirezidaantummaa lamman gidduutti taasifame irratti waa'ee nama jijaa kan ka'e haala gabaabaa ta'een haa ta'u malee yoo gareen duula Baayden dhimmichatti fayyadamuu barbaade hokkora olaanaa dhimma filannootiif ooluu danda'u akka ta'e dubbatama. Yuunivarsiitii Joorj Maansanitti piroofeesara saayinsii siyaasaa kan ta'an Deevid Raamadaan dhimma kanarratti waan jedhan qabu.
That's why I put the burden on the Biden campaign to remind that independent voter.
Kanaafidha filata walabate sana yaadachiisuuf Baayden irra kan an ba'aa kaa'e. Isa booddee jaraaf dhimma guddaadha. Jireenya guyyaadhaa guyyaa keessatti yoo isaan hin yaadachiifamne waggaa sadii booda namoonni dagachuu jalqabanii waan biraatti yaadda'u.
Filattoonni Ameerikaa bitaa fi mirgatti waan qoodamanii jiranuuf guyyaa filannoo abbaa moo'uu danda'u irratti kan murteessoo ta'an warreen walaba ta'anii sagalee kennanuudha. Deevid Raamadaan dhimma kanarrattis akkas jedhan.
Kanasiifachi raafaman warreen walaba ta'an qofa. Filannoo tolchuu fi cabsuu danda'u. Dubartoonni filattoota raafaman yookiin garee isa kamiif akka filatan warri murteessine sana keessa jiru. Dargaggoonnis garee kan keessa jiru. Garuu isaan sagalee kennitoota of danda'an miti.
Akka ogeeyyonni jedhanutti dhimmi Tiraamp filannoo baranaatiin dura waan murtoo argatuun fakkaatu. Harold Grant akkas jedhu waa'ee kanarratti. Kun adeemsa himatichaa kan boodatti harkisuu danda'uudha. Kaayyoon garee duulana filadhaa Tiraamp yoo kana ta'e waan barbaadan galmaan ga'aniiru jechuudha jedhan. Waa'ee gocha amajjii jaha dhimma garee duulana filadhaa Joe Baaydenii fi dhiisamuudha jedha gabaasni Dora Mekwari Waashintan irraa VOA'dhaaf qopheessite kun.
Qophiin fayyaa torban torbanitti kamisa dhiyeessinu dhukkuboota daddabroo sadarkaa naannoottis ta'e sadarkaa addunyaatti hawaasaalee miidhan kanneen akka COVID-19, HIV/AIDS, busaa fi dhukkuboota sombaa yookaan dhukkuboota biroo irratti ogeeyyii fayyaa dubbisna. Gabaasaalee bahanis ni dhiyeessina. Sababaalee isaan ittiin nama qaban wal'aansa fayyaaf ofirraa ittisa isaanii kanneen akka jijjiirraa amalaa fi haala jireenyaa irratti illee ni mari'anna. Gaaffilee simbiraa dhufaniifis akka ogeeyyiin fayyaa deebii kennan taasifna. Kamisa kamis nu hordofuun dagatina.
Ayyee qophiin keenyaatti fuhee jiraa. Qophiin keenya ittaanu qophii torbanii diree dimokiraasiiti nu wajjiniin tura. Filannoo waliigalaa Afrikaa kibbaatti caamsaa 29 darbee taasifameen paartiin siyaasaa sagalee 55 oliif fide dhabamuu isaatiin kan ka'e mootummaan waloo hundaa'ee jira. Adeemsa mootummaa waloo hundeessuu kana keessattis ta'e bu'aa filannichaa fudhachuu irratti hanga ammaatti biyyattii keessatti jeequmsi tokkoyyuu hin mul'anne. Kanarraa biyyoottan Afrikaa biraa maal barachuu danda'u gaaffii jedhu irratti mitikuu fiqaaduu beektota wajjiniin haasa'e gabaasa ittaanu qopheessee jira. Waliin haa caqasnu.
Paartii Koongiraansii Biyyaalessa Afrikaa ANC filannoo gaafa caamsa 29 Afrikaa kibbaa keessatti gaggeeffameen sagalee mootummaa hundeessuu isa dandeessisuu danda'u erga dhabeen booda waliigaltee mootummaa waloo paartiilee kaan waliin ta'uun hundeessuu irra ga'ameen Siriil Ramaafoosaa ga'eessi ganna 71 irra deebbiin pirezidaantii biyyattii ta'anii paarlaamaa biyyattiin filatamaniiru. Seera tumtootaan filatamuun sirna kakuu kan raawwatan Ramaafoosaan haasaa dhageessisaniin kun jalqabbii bara haaraati. Filattoonni Afrikaa kibbaa paartiin siyaasaa tokkichi qofaasaa akka biyya bulchuuf aangoo guutuu nuuf hin kennine, rakkoo isaanii furuu fi abdii isaanii galmaan ga'uuf waliin akka hojjennuuf qajeelfama nuuf kennaniirus jedhan. Afrikaa kibbaa keessatti mootummaan tokkummaa waloo yommuu hundaa'u kanatti hanga ammaatti jeequmsi tokkollee osoo hin jiraatiin kaabinee haaraan hundaa'uun isaa dimokiraasiin Afrikaa guddina biraatti ce'uu isaaf agarsiistuu ta'a jechuun yuunivarsiitii Miyaamiitti barsiisaa fi qorataa seenaa dhimmoota Afrikaa kan ta'an Dr. Ittaanaa Habtee gaafanneef yommuu deebisan akkas jedhu.
Gam tokkoon guddinadha. Gam tokkoon immoo guddina miti. Sababiin isaa biyyi hundumtuu lafuma ka irraatu ilaalama. Afrikaan kibbaa waggaa 30 har'aa yeroo jalqabaatii fi warri baay'ina qaban uummanni gurraachaadha. Filannoo irratti hirmaachuu danda'aniitu Neelsan Maandeellaan pirezidaantii gurraachaa jalqabaa ta'eetu filatan. Akkaataa itti mootummaan yeroo sanaa uumame egaa negotiation yookaan immoo waliigaltee walfalmii waggoota 2-3 keessa kan darbe ture sirna apartheidii xumuruudhaa fi jechuudha. Kanaaf wanti bara 1994 Ruwaandaatti mudate badiisi Ruwaandaatti mudate silaa South Africaatti mudata kan jedhudha sodaan yeroo sana ture. Waan yeroo sanaarraa ka'uun waan nurra jiruuf siin jechuu kooti. Garuu Maandeellaa faani sana dugda duubatti deebisuudhaan gam tokkoon abshaalummaadha jechuu ni dandeessa. Qabeenyi biyyaa ituu hin badin, lubbuun namaa ituu balaarra hin bu'in, walii galteedhaan, siyaasa duwwaadhaan, miidhaan darbee akkuma jirutti ta'ee fuulduratti deemuudhaafi kan isaan murteessan. Kun gaamaanni qabeenyi biyya sana keessa jiru irra caalmaansaa, irra guddaansaa kan warra adiitii fi kan warra eeshiyaa waan ta'eefi uummanni gurraachaa adeemsa keessa qabeenya kanarraa qooddatee abbaa biyyummaa isaa mirkaneessuu danda'a demokiraasiin yoo lafa qabate kan jedhurraati kan dhufe. Kanaaf lafa isaan ka'an sana yennaa ilaalte waan har'a ta'e kanaa wajjin wal bira yoo qabde waa'een demokiraasii isaanii lafa qabachuu isaatii milkaa'eeraa jechuudha. Gama kan biraadhaan garuu ANC'n waggaa 30 guutuu sagalee wayyabaa qabaachaa dhufe har'a dhabuunsaa milkaa'ina miti kan inni argisiisu kufaatiidha agarsiisa. 2019 barcuma 230 qabu turan amma garuu 159 qofaadha argatan. Kun egaa maayini dallansuu uummataati waan ta'eefi milkaa'ina miti demokiraasii isaaniitiifis sodaa guddaadha agarsiisa. Afrikaa kibbaa keessatti rakkoo dhumti xinnoon gaafa mudate dargaggoonni gadi ba'aniitu katamaa mancaasanii saamu. Namni kana yeroo hundumaa wanjalaa jedhaan eeyyee namni saamuu saamichatti galuun isaa wanjala dhagaru ergaa guddaadha qaba kun. Hojii dhabdummaan Afrikaa kibbaa keessaa 30% darbee deemira. Waggaa 30 guutuu uummanni gurraachaa apartheidii jala ture bakka bu'iinsa argate sagalee wayyabaatiin biyya geggeessaa ture ijoolleen gurraachaa fooyya'iinsa argachuu dadhabuun isaanii hojii argachuu dadhabuun isaanii kufaatii guddaadha kun demokiraasii isaaniitiifis sodaa guddaa natti fakkaatan.
Afrikaa kibbaa keessatti erga kufaatii sirna apartheidiin booda warri adii aangoo siyaasaa keessa hedduminaan hin turre. amma karaa paartii walta'insa dimokiraatawaa yookaan Democratic Alliance deebi'anii dhufuun egeree Afrikaa kibbaa garamitti geessuu mala jechuun gaaffin Dr. Itaanaaf dhiyeesseef akkas jedhu.
Waan lama baatee deema kun amma yennaa lakkoofsa isaa ilaalte paartileen sadan arfan tokko jiru kan National Assembly kan isaan jedhan paarlaamaa biyya isaanii kan to'atan yeroo kanatti ANC'n 159 qabaata. Lammaffaarra Democratic Alliance kan jedhamu barcuma 87 argate. Isaanii gaditti immoo kan warra Zuumaa fa'a 1458 kan ta'u argate. Kana gaafa ilaaltu uummanni adiin walumaa gala biyyattii keessatti 77 duwwaadha. 77 qabaateetu barcuma 87 argate jechuudha. Kana duwwaa miti. Kaabineetii amma dhaabbate kana keessatti kaabineetii 30 qabaata mootummaan giddugaleessa Saawuz Afrikaadha. Achi keessa ministeroota 6 argatan. Kun hundumtuu adiidha jechuudha. Kana biyya apartheidii jala ture tokko keessatti ministeera 30 keessaa 6 gaafa deebi'ee dhufu fuula uummataatti saayikoolojikalii miidhama guddaa qabaachuu danda'a. Dallansuu uummataa deebisee fiduudha danda'a kun mataansa. Positiivliis immoo yennaa ilaalte akka yeroo Maandeellaa fa'a hin ta'uuf malee warri akka Maandeellaa biyya sana keessa ammatuu jiraatanii kanarratti wanta gaariidha ijaaruu danda'u tokkummaa ijaaruu danda'u. Maaliif adiif gurraachi hammi kun baay'atee kaabineetii keessa galee hin beeku waan ta'eefi.
Deemsa hanga ammaatti Afrikaa kibbaa keessa jiruun bu'aa filannoo fudhachuurraa jalqabee hanga mootummaa waloo paartileen siyaasaa hundeessan kun biyyoota Afrikaa kaaniifis fakkeenya ta'uu qabaa jedhu Dr. Itaanaan.
Barumsa guddaa qaba. Maaliif yoo naan jette aangoon waggaa 30 qabaadheen dhabee jedhee hin mufanne paartiin kun. Ituu badiineen uumamiin yaaliin illee tun taasifamiin yaaluu danda'u bar Ameerikaatu yaalameera waan ta'e garuu sanarraa of qoqqobanii lakkii biyya keenyaaf kun hin tolu jedhanii. Warra adii seenaa keessatti wal dhabdee baay'een kan wajjin jirullee kaabineetii 6 hiranii fi barcuma isaaniis akka isaan fudhatan taasisanii wajjin mootummaa ijaaran. Mootummoonni Afrikaa iddoo biraadha. Gaafa sagalee wayya baadhaban yoo biyya isaaniitiif hin yaadu ta'e akka kanattiin warra uummata biraa bakka bu'iinsa argate ofitti makuudhaan biyya gara fuulduraatti fuudhanii adeemsisuun hin danda'amu.
Pirezidaantiin Afrikaa kibbaa Siriil Ramaafoosaa kaabinota mootummaa isaanii haaraa kan paartilee mormitootaa dabalate roobii har'aa paarlaamaatti dhiyeessuun sirna kakuu raawwataniiru. Keessummaa koo Dr. Itaanaa Habte guddaan galateeffadha. Nagaan.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa walqunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Ayyee hordoftoota keenya sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo qophii har'aa roobii har'aa galgalaaf qabu kan daqiiqaa 30 kanumaan raawwata. Qophii keenya irratti yaada qabdanu VOA afaan Oromoo .com jedhaatiin ergaa karaa feesbuukii tiwiitarii yookaan eksii akkasumas karaa inistoogiraamiitiin nu argachuu dandeessu. Gulaalaan qophii keenyaa namoo daandii. Qophii keenya kana yeroo amma karaa miidiyaa hawaasaatiin kan isiniin gahaa jirtu Tigisti Gamme piroduusariin keenya har'aa Birahanaayiluu gulaalaan viidiyoo Maatiyuu Giraant ogeessonni teekniikaa istuudiyoo 48ffaa kan amma keessa jirru jechuudha kallattiidhaan kan isin keessummeessaa ture andofqaaduu mororaa waan nu wajjiniin turtanuu fi isin galateeffachaa Kopi Kenya kami sabori isa guya walabuma United States ratti isinid yatu ratti amma debine imo wala garutti bakajur tanuti fayata asinin jenna hunda kesanini nagatti bula boru wala garra nagani.